Du lytter til P1.
Goddag og velkommen til Tal til mig her på Danmarks Radio program 1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og hver eneste uge der har jeg fået privilegiet af at tale med en gæst om det, der fik størst betydning for gæstens tro. Velkommen til dig, Kasper Christensen.
Tak skal du have, Iben.
Komiker, entertainer og i det hele taget person. Aktuel i den her bog om dig selv, der hedder Kasper, som er skrevet af Martin Kongstad. Tillykke med den.
Tak skal du have.
Du har sagt ja til at være med til at tale om din tro. Og det er jo noget, du har gjort en lille bitte smule, eller ikke en lille bitte, du har været ude at tale en hel masse i forhold til det her med din bog og dit liv, og du har også fortalt om din tro. Men jeg tænker, at det her program forhåbentlig kan noget lidt andet, hvis man nu har siddet og set dig i 100.000 interviews og læst bogen. Det er nemlig på den måde, at vi jo altså, i den grad fokuserer på dit gudsforhold, om man så må sige.
Jamen, det er også derfor, jeg har sagt ja. Udover at jeg godt kan lide at snakke med dig, så håber jeg på, at det her kan noget andet end de andre ting, ikke? For jeg er næsten ved at være træt af mig selv. Så meget har jeg lavet presse. Så det er rigtig fedt at komme ind og så ligesom snakke om en ting, der er lidt væk fra bogen, men mere om et emne, som jeg går op i, og som betyder noget for mig.
Hvordan er det at få det her spejl op foran sig? Du behøver ikke, altså nødvendigvis som sagt, tale enormt meget om bogen, men jeg tænker alligevel, i den her proces, som du er i, som menneske, som troende, der må det alligevel være en pointe eller en oplevelse i sig selv at sidde med en bog og kunne læse den og kunne kigge sig i spejlet på den måde.
Jamen, det har været en vild oplevelse. Det har jo taget 3 år, 3,5 år faktisk at lave den her bog, ikke? Og Martin Kongstad er ude og snakke med en masse mennesker, som har betydning for mig, og har haft betydning for mig, og der finder man ud af nogle ting om sig selv, man ikke var klar over. Og det at få lov til, jeg ser det som en gave, at få lov til at se sig selv gennem andres øjne, er jo, kan være voldsomt til tider, og hvis man har et åbent sind og et åbent hjerte, så er der masser ting, man kan tage med at lære. Så det har været en voldsom, spændende og også lidt skræmmende proces, og det er også mærkeligt at sidde tilbage, og nu læser folken, og folk ser mig måske på en anden måde. Måske gør de ikke, men altså, der er i hvert fald muligheder for dem at se et andet billede, end det, de havde regnet med. Og det er selvfølgelig spændende at se, hvad sker der? Hvad sker der for mig i hverdagen? Mm. Så tænk på, når jeg går over gaden, så ved de 90%, hvem jeg er. Men de ved det gennem, hvad de har set i Klovn, eller Mandrillen, eller Langt fra Las Vegas. Der er jo ingen af dem, der kender mig. Nu kommer de lidt tættere på, ikke? Det interesserer mig jo lidt på, hvordan er mødet med andre mennesker nu, ikke?
Har der været perioder, hvor du har haft lyst til at lade være? Altså, hvor du har haft lyst til at blive i hulen på den måde, og skærme dig bag en persona?
Det tror jeg, altså, man må hele tiden gøre med, jeg har hele tiden at gøre med sig selv, hvorfor i alverden laver jeg? Altså, et af jer får alt det her ved, men det skal udgives. Hvorfor skal alle mennesker vide det om mig? Hvorfor skal jeg udstille mig selv? Hvad skal det til for? Hvad er min drift i det her? Hvad er min lyst til det her? Er det, fordi jeg vil være endnu mere kendt? Er det, fordi jeg vil tjene penge på en bog? Skal folk klappe mig på skulderen? Hvad er det her for et projekt? Det er klart, og i det har jeg haft lyst til at stoppe det mange gange.
Hvad blev svaret?
Svaret blev, at jamen, der er faktisk flere svar i det, men det ene svar er jo, jeg synes, der er flere vigtige ting i bogen, som jeg faktisk gerne vil have folk til at forstå, som har betydning for dem. Det ene kan vi tale om lidt, det er en terapiform, hvor man bruger MDMA, som er ulovligt i Danmark, og det har hjulpet mig rigtig meget, og jeg tror, det kan hjælpe mig rigtig mange mennesker, og det fortæller jeg meget om i bogen. Og det selvfølgelig, det vil jeg gerne have, bliver noget, folk snakker om, og måske vi kan ændre noget lovgivning. Det er sådan en side af sagen. Og så er der det lidt mere, det der med at vise mennesker, at man kan ændre sit liv. Vise mennesker, at man kan tage et U-turn. Mm. Det tror jeg er rigtig, rigtig inspirerende og vigtigt for mange mennesker at forstå. Og det man behøver ikke at leve et vildt liv og leve et meget et heldigt liv. Ja. Det er ikke det, men det at være nysgerrig på sit liv og kunne vende om, det synes jeg var en rigtig vigtig point at sende ud. Og så er der den egoistiske grund. Det er meget rart, når man lægger sit liv om og lige trækker en streg i sandet og siger, prøv at høre, nu fortæller jeg lige, hvem jeg egentlig er. Og kan vi så godt mødes der i stedet for, jeg hele tiden bliver mødt med den, jeg var før, og det, som I kender fra tv og fra film.
Du lytter til Tal til mig på P1, overfor mig sidder Kasper Christensen, og vil, ja, som sagt, tage os igennem den overgang, eller de oplevelser, som har gjort, at han betegner sig selv som et troende menneske nu. Og nu var du inde på det, hvordan vil du sige overordnet? Altså, det er jo en svær disciplin at svare enkelt på det. Men hvis man nu sidder som lytter og skal tune sine ører ind på, hvad det er, man skal høre her i dag fra dig, hvad vil du så sige overordnet har været det U-turn? Altså, hvorfra og hvortil?
Fra at være grådig, ekstrem, og så til at være ydmyg. Det er vel i bund og grund det, der har været det U-turn, jeg har lavet. Og med ydmyg, så er det jo ikke, fordi man ikke er stolt over de ting, man har opnået, eller er glad for sig selv, men man har nok fået en forståelse af, at der er noget, der er større, eller jeg har fået en forståelse af, at der er noget, der er større end jeg selv. Og derigennem kom min tro, ikke? Og så det er det U-turn, jeg ligesom har fået lavet, ikke? For jeg var på vej ud af en retning, der hed status, penge, og noget, der bare skulle være vildere. Det var den vej, jeg kørte, ikke?
Men det lyder jo som om, at troen faktisk har været en stor brik i den udvikling.
Jeg tror, det er en stor brik for alle, der oplever, at gå fra at være nærmest ateist til at tro på, at der findes noget. Og når jeg siger noget, så er det, fordi det er op til folk selv at definere, finde ord på, hvad det er, de tror på, men det er en stor brik, og det er en stor omvæltning i mit liv. Det er meget, meget, det er noget, jeg bruger, det er noget, jeg tænker på hver dag, det er noget, der er med mig konstant, og det er noget, som jeg bruger i min hverdag, hver dag, efter at jeg ligesom desværre at acceptere, at man nu mentalt set har flyttet sig. Forståelsesmæssigt har flyttet sig.
Du taler om den her ydmyghed, at du overordnet set er gået fra at være grådig, betegner du det selv, til at være mere ydmyg. Og i den rejse, eller hvad man siger, der hører jo så til det helt naturligt, at der er noget, der er større end dig. Mm. Fordi hvad skulle man ellers være ydmyg overfor? Og det der med, hvad det så er, der er større end dig, det vil jeg gerne komme tilbage til, fordi du er faktisk en af de få, der tør sige ordet Jesus. Mm. Og det er lidt særligt, det skal vi komme tilbage til, men du nævnte noget for mig i telefonen, som jeg synes er enormt vigtigt lige at få cementeret. Det er det her med tvivlen, hvad den fylder også i forhold til din tro, for nu kan du lynhurtigt lyde som om, at du sidder inde med alle svarene, at du er færdigudviklet, færdigbragt, ja. Og du har fundet Gud slut færdig.
Bestemt ikke. Bestemt ikke.
Altså, du siger, at hvis man ikke tvivler, så er man ikke troende.
Ja. Altså, for mig er det sådan her, at troen kom med en accept af, at jeg ikke forstod. En accept af, at jeg ikke forstår, hvad det er, jeg er omgivet af. Altså, universet, naturen, sindet, relationer på dem. Jeg måtte jo acceptere, at det er af en størrelse, som for mig og min teori er det for os alle sammen, er uforståelig. Og hvis man siger, at man forstår det hele, så virker det en lille smule naivt.
Og uydmygt i virkeligheden.
Ja, så har man nok ikke helt forstået storheden i det, der omgiver os. Og i det ligger selvfølgelig også, at hvis man så bare finder et nyt køretøj at køre en videre med, som bare er ren tro, hvor man siger, okay, der er jo styr på det, det er Gud, Jesus, og så er det Bibelen, og så kører maskinen bare. Så forholder man sig jo ikke til det. Så er det bare fundet en ny, sikkert skøn, behageligt og dejlig, hvad hedder sådan en sutteklod, man kan bruge. Men det, der er interessant for mig, det er jo tvivlen, både i tro, men også på det, jeg oplever, det, jeg ser, som hele tiden holder mig nysgerrig, hele tiden holder mig i gang, og hele tiden faktisk styrker min tro, ikke? Fordi jeg forstår ikke, hvad der foregår. Hvad er det, der sker her? Hvad er det? Hvordan hænger de her ting sammen? Hvorfor har jeg det sådan her indeni? Det er med til hele tiden, at jeg vender tilbage til min tro. Mm. Og derfor så er for mig i hvert fald den her tvivl en del af processen, og en del af det, der gør mig glad.
Hvad er det, du tvivler på så?
Det hele. Hele lortet. Jeg tvivler på det hele. Altså, det er jo, jeg kan vågne op og tænke, okay, hvad har jeg sagt nu? Har jeg sagt det? Jeg tror på Jesus. Vent nu lidt, gør jeg nu egentlig det? Altså, sådan nogle dage har jeg jo også, ikke? Og så til også sådan, altså, ryge en anden retning, siger, at er det overhovedet virkelig det, jeg ser? Altså, er jeg sådan et matrix? Er det hele en drøm, jeg vågner? Altså, forstår du den der tvivl, når man begynder, når man får en lille bitte smule lov til noget klarsyn, når man får sådan ligesom åbnet op for, at ens hoved har lyst til at se verden på en ny måde, så forholder man sig til alt, hvad man ser på en ny måde. Og i det bliver man jo ved med at undersøge og stille spørgsmålstegn. Hvad er egentlig rigtigt? Hvad er forkert? Hvad betyder den her sammenhæng? Og hvorfor er det, at jeg føler en... Hvorfor er jeg ikke alene, når jeg er i en skov? Altså, hvorfor er det, jeg føler, at jeg er omgivet af nogen? Noget levende? Selvom jeg godt ved, at planter er levende, men jeg har sådan et... Mit træ, kan jeg pludselig føle, det her træ taler mere til mig end andre. Mm. Og tænker man, gud, er jeg ved at blive skør nu? Altså, er det sølvpapirshatten, der skal have mig næste gang? Altså, det er tvivlen. Mm. Så det er klart, den eksisterer ikke.
Stiller du flere spørgsmål til dig selv og din egen læsning af verden, end du gjorde, før du blev troende?
Ja.
Så det er i den
søgende... Jeg stillede spørgsmål før. Nej. Altså, det var jo... Altså, det var jo en dejlig... Det dejlige er jo den tilbagelænede uvidenhed og naivitet. Den er jo også, har jo også sin skønhed i det, at man ikke tager stilling til noget, og man kun lader sig styre ens eget ego. Mm. Det er en på nogle områder bekvemt måde at leve på, men der sker bare det, at jeg var ikke lykkelig der. Og det var jeg ikke, fordi når noget ikke er rigtigt for en, så vil det hele tiden være lidt en lille smule grus i maskineriet. Og så er det egentlig ligegyldigt, hvis du tror, at det, der er vigtigt for dig, er for mange penge, så kan du få nok så mange penge. Du vil aldrig være tilfreds. Bare mere, eller...
Så din ikke-lykkelighed oplevede du som en form for dig hele tiden? Der var hele tiden et eller andet, der skurrede?
Det er jo særligt, hvorfor jeg ikke er ekstremt lykkelig, da jeg har en masse penge, er meget berømt i det her lille land, vældig dygtig til mit arbejde, har en skøn kone og fantastiske børn. Hvorfor er jeg ikke lykkelig? Hvorfor er jeg ikke 100% lykkelig? Hvorfor er jeg ikke vågnet op om morgenen og er fuldstændig salig? Det er da underligt. Altså, det er da mystisk, at jeg ikke er det. Det er jeg nu. Jeg vågner op hver dag og er glad. Og lykkelig. Der er jo sket et eller andet.
Ja, og hvad det så er, der er sket, det er så det, vi skal på en eller anden måde forsøge at få indkredset i den her udsendelse. Lad os lige slå det fast. Du kommer fra et ikke-troende udgangspunkt. Du betegner dig selv som ateist, man kunne også sige sekulær, og du er ikke opdraget på den måde i den kristne tro.
Nej, jeg er ikke døbt, og jeg har dog mærkeligt nok egentlig døbt alle mine børn, men har egentlig været mere, fordi min hustru, et og to, har begge synes, det var en god idé. Mm. Så jeg har ikke haft noget berøring med religion overhovedet. Mine forældre er heller ikke. De er dog døbt og konfirmeret, men ikke nogen, der praktiserer det.
Du har faktisk endda, hvilket du også udtrykker i bogen, i samstemmelse med Martin, som også siger det her, I stiller faktisk spørgsmål ved, om det kan være et generationsspørgsmål, at man har svært ved at forholde sig til det entydigt skønne, eller det entydigt rigtige, eller det entydigt smukke. Deriblandt måske noget guddommeligt, men i det hele taget det, som er ophøjet. Mozarts musik, eller en utrolig smuk solnedgang. Er det også der i du ser din ikke-tro? Altså det her med, altså måske en evig distance til det rene, på en eller anden måde?
Det kan jeg ikke svare dig på, men jeg kan svare dig på den her måde, at det har ikke haft min interesse. Det var ikke det, der betød noget for mig. Så kan man sige, at det er ubevidst, at jeg simpelthen bare ikke... Eller det er bevidst, at jeg vælger det fra. For mig tror jeg nok mest, at det var ubevidst. Det handler jo ikke om mig, det her. Hvorfor skal jeg så kigge på den solnedgang? Måske det er godt, det gode solnedgang, hvis jeg står foran den. det er jo i udstrakt arm, ikke? Ja. Og det er jo lidt at være... dyrke sig selv, ikke?
Mm. Hvad er det, der så sker? Nu tænker jeg, at tiden er inde til, at vi får fundet et udgangspunkt, et koordinat på landkortet, Kasper Christensen, og sat en knappe nul. Hvor starter den her proces?
Hele processen starter ved, at jeg lever nogle år temmelig intenst. Det vil sige stoffer og alkohol og på den måde et intenst... liv, som slider på en og trætter på en, hvor ens værdigrundlag smuldrer. Mm. Så sker der flere gode ting. Den ene ting er, at jeg bliver ældre. Det sætter en naturlig stopper for interessen for det liv. For mig i hvert fald. Så sker den anden gode ting, det er, at jeg bliver far. Eller skal det være far?
Det er
tredje gang, ja. Og der er jo 20 år imellem. Så de to ting... spiller ind, og så kommer den tredje ting, som nok er den, der er lidt måske mere interessant at snakke om, det er, at jeg begynder til terapi. Og det er jo en terapiform, som involverer, at man tager det stof, der hedder MDMA, som er et stof, som er oprindeligt brugt i psykiatrien, fordi det, det gør, det er, at man tager paraderne ned, og det fjerner angst, og man føler sig tryg. Og det vil sige, at ens automatsvar og ens parader, de sænkes, og man tager gå ind i sig selv og tale om de ting, som gør ondt. Og så skete der jo det, at man har det jo rigtig godt samtidig, fordi man tager tale om de her ting, at der var så nogen, der for nogle år siden fandt ud af, at det var skidesmart at tale med mig i byen, fordi så var man forelsket i alle, man var sammen i byen. Og så blev det jo forbudt. Og det er jo, og derfor er det forbudt den dag i dag. Men, og det er jo efter min mening et stort tab, fordi det kan hjælpe rigtig mange mennesker med angst, depression, posttraumatisk stress, viser en masse af de forsøg, som er i gang, både i USA, Sverige, Danmark sågar, at det her, det er et lidt vidundermiddel i man kan sige, helbredelsen af sindet. Ikke?
Under kontrolleret forhold.
Ja, det skal så siges, det er den næste del, ikke? Eftersom at det der i byen er jo noget, folk tager, og så knaser de det og spiser det. Det er sådan nogle meget smertevildt dårligt, og er sådan en lille...
Hvad smager det af?
Meget kemisk. Og det tager folk, så spiser en meget små doser af, og så går der 5-5 minutter, og så danser de helt vildt og sådan noget. Og det er jo simpelthen den måde, det bruger på. Men den måde, som det her foregår på, det er et andet stof for det første. Det hedder det samme, men det er faktisk et andet. Det er klart, når det er ude i byen, så er det blandet op med alt muligt andet, men det stof, der skal bruges i terapien, det er 99% ren MDMA, og så får man det efter ens vægt, så man sikrer sig, at man får den rette dosis. Man må ikke drikke alkohol i 3-4 dage inden, så man er ren i hjernen.
Og den proces vil jeg faktisk virkelig gerne høre mere om. Jeg skal bare lige have på plads, hvordan kom du i kontakt med den her terapiform?
Altså, der var flere ting, der ramte mig. Jeg havde arbejdet med en tv-serie i USA, hvor det var et af emnerne, altså soldater med posttraumatisk stress. Og fordi man bruger det i USA, og der har man sænket selvmordsraten med 76%
blandt veteraner.
Og så var jeg ret opmærksom på det, og så ved tilfælde ryger ind i nogen, så fortæller mig om det her, at det er faktisk, der er nogle få mennesker, der eksperimenterer med det i Danmark, nogle terapeuter, som har fundet ud af, at det faktisk virker.
Hvad gør, at du kan identificere dig med folk med posttraumatisk stress?
Det kan jeg sådan set heller ikke, men der er en nysgerrighed i mig, som gør, at jeg siger, okay, jeg har gået til psykolog, og jeg synes egentlig, det var rart, og det virkede. Det gik også meget langsomt for mig. Men jeg tænkte tilbage på den tid, som var en interessant tid. Så da nogen kommer til, at det her, det er lidt noget andet, det virker på en anden måde, så bliver jeg nysgerrig, også fordi jeg havde sat mig lidt ind i det. Så derfor var jeg klar til at prøve det. Men jeg var ikke klar over, da jeg gik i gang, hvilke ting, jeg skulle have ryddet op i.
Mm.
Det var ikke sådan, at jeg havde en depression eller stress eller... Jeg var ikke faktisk heller klar over, at jeg havde nu en form for et misbrug. Det var heller ikke klar over. Eller mangler i mit liv. Det var ikke klar over. Så jeg var egentlig sådan, jeg er godt tilfreds med mit liv. Men lad os se, hvad det her kan.
Mm, så du følte ikke, du havde ikke en depression eller diagnoser. Du var bare nysgerrig.
Og så kom jeg til et møde med den her terapeut, som fortæller mig, at jamen, han vil gerne tage mig med. Han synes, det er interessant at afprøve på et menneske, som ikke har store depressioner eller angst, men har nogle andre issues i sit liv. Og så gav han en advarsel, og så, som han og jeg stadig griner, han sagde til mig, hvis du gør det her, så må du nok regne med, at vi gør det 8 gange med en måneds mellemrum. Det tager cirka 3 timer hver gang. Og når vi er færdige efter de 8 måneder, så vil dit liv se anderledes ud. Du vil lægge dit liv om, og der vil være en masse ting. Jeg kan ikke sige dig, hvad der er, men du vil nok flytte. Du vil måske leve på en anden måde. Måske skifte konen ud. Alle sådan kæmpe ting vil ske for dig. Og jeg tænkte, hold nu kæft, mand, det passer jo ikke det her. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så jeg gik bare i gang, ikke? Men han havde jo ret.
Ja, undtagen det med konen.
Undtagen det med konen, ja.
Mm.
Han gættede selvfølgelig også bare, han sagde bare, det er så store ting, der kommer til at ske, ikke? Men alt andet har jo vendt rundt, ikke?
Så man skal ikke drikke alkohol 3 dage op til, hvad sker der så?
Jamen så, altså, hvis du vil have den guidede tur til det, så sagde jeg jo ja, og så tog man op i... i et dejligt sommerhus, og så, når man er blevet ens vægt, fortæller det, og så måler han det op. Han får det lavet sådan, at der ikke er blandet alt muligt dårligt i, så man får det ikke dårligt bagefter, og der er ingen bivirkninger, og man får ikke for meget. Og så får man det rørt op i et lille glas vand. Det drikker man, og så snakker man lidt og venter. Der går, det er lidt forskelligt, men en halv times tid, før man begynder at kunne mærke lidt, ikke?
Mm.
Og så siger man, nu synes jeg faktisk, at jeg kan begynde at mærke sådan en blødhed i knæene og en afslappet fornemmelse. Og så trykker han ind på sit ur, for han holder hele tiden øje med minut for minut, hvor man er i forløbet, fordi han ved, hvor lang tid stoffet holder, og hvornår man er på vej ud af det, osv.
Og så har man en samtale, en terapisamtale.
Og så sidder man ved siden af ham, eller ligger sig på en sofa, eller hvad man gør, fuldstændig som en normal psykologi-time. Og bortset fra her, bliver der ikke spurgt ind til noget. Men man kalder det bobler, der kommer selv op til overfladen. Man ved faktisk ikke, han ved ikke, jeg ved ikke, hvad det er, vi skal tale om. Og så pludselig så siger man, ej, hvor er det, jeg er bare så glad for at meditere. Nå, siger han så, jamen det er da dejligt at høre. Ja, det er en stor betydning for mit liv, at jeg mediterer. Nå, hvorfor er det så stor betydning? Hvorfor siger du det nu? Hvorfor er det en stor betydning for dig? Jo, men det er fordi, at jeg synes, det er ret fedt at være sådan, nej. Og så står man sig selv, for nu er man i gang med et eller andet, så man måske ikke helt er klar over, hvad man skal sige. Så siger man måske, nej, jeg tror egentlig måske ikke, det er meditationen, jeg er så glad for. Måske, jeg har simpelthen brug for at være alene, ryger man sig selv sige. Okay, så det er sådan set ikke meditation, men du kan godt lide at være alene. Jeg har brug for at være alene, fordi at jeg kan ikke finde ud af at slappe af, når jeg er sammen med mine børn. Jeg bliver forvirret. Og så er man pludselig i gang. Altså, nu er vi i gang med at åbne op for noget forvirret med det, når du er sammen med dine børn. Jamen, fortæl mig lidt om det. Jamen, jeg synes hele tiden, jeg kan ikke sætte mig ned og læse min avis, når børnene er rundt om mig, for jeg synes, jeg må hellere lege med dem. Jamen, har du lyst til at lege med dem? Nej, jeg har lyst til at læse min avis. Hvorfor gør du så ikke det? Fordi jeg tror ikke, jeg ved ikke, hvordan man skal være far. Og så kører den. Og det kom så jo af en boble af noget andet, og så begynder man, fordi man ikke har autosvar, fordi du ikke har parader, så begynder man at sige, luk op og sige ting. Og hvis man så har en dygtig terapeut, som kan skubbe en meget blidt rundt om, så åbner det jo op, og man får talt om tingene.
Som jeg hører dig sige, det er der jo også det her med, at du er jo en professionel kommunikatør. Der kan vel også være et forsvar i at sidde over for en psykolog i en mere almindelig terapiform, som ligesom gør, at der er en hel masse selvlæsninger og selvrefleksioner og forsvar, som man så kommer udenom i den her, hvor du skræller dig selv af som bevidst professionel person eller professionel kommunikator. Eller, altså, man kommer om bagved i hvert fald på en fuldstændig anden måde, så det starter et andet sted fra.
Ja, det kan man selvfølgelig sige. Altså, man i selv i sin sættelsen er forsvundet, ikke?
Det var måske faktisk det, jeg prøvede at sige.
Den er væk.
Og det her, det gør man så 8 gange i
det. Så gør
du
det 3-4 timer, så siger man, nu synes jeg, altså, jeg vil lige sige, der er ikke noget fest i det. Der er heller ikke nogen hallucinationer. Der er ikke noget, man kan heller ikke få mere i løbet af sessionen. Så jeg har lige lyst til at pippe. Altså, det er slet ikke sådan, det foregår. Altså, så det man mærker, er egentlig bare lidt følelsen, som når man tager et stort sluk hvidvin på tom mave, hvor man lige får den der. Det er den følelse. Det er faktisk der, hvad jeg er. Det er niveauet, ikke?
Så det er i virkeligheden også samtalen, som er enormt, altså som
det er
en enorm, samtale, enorm stor del af det.
Det er kun samtalen, der er en stor del. Det er kun for at åbne samtalen op. Og så dagen efter, så taler man igen. Han skriver jo ned, hvad man snakker om og sådan noget. Ikke fordi man ikke kan huske det, men fordi så har vi noget at tale ud fra næste dag. Så mødes man, eller tager den over telefonen, eller hvad man gør, og så snakker man det igennem igen. Og der kan man lægge nogle planer for, det kunne godt være, at jeg skulle prøve at sætte mig ned og læse min avis foran de børn og se, hvad der egentlig skete. Hvad tænker de, og hvad synes de er for en far, der egentlig kan sidde stille og roligt? Måske er det rart for dem. Altså sådan nogle snak,
man efter. Hvor man evaluerer på det.
Ja.
Men du siger det her med, at du gik ind i det, fordi du var nysgerrig, og du tænkte ikke, at du havde noget til fælles med veteraner eller folk med PTSD eller diagnoser, men at du bliver klogere efterfølgende, som du kommer, eller efterhånden, som du kommer ind i terapiformen. Så opdager du har en hel masse ting at rydde op i. Er det så diagnostisk, eller er det mere fortid, eller er det lag i dig selv, der er blevet bygget på løbende i dit liv? Eller?
Det er lag. Altså, det er lag af mig selv, forestilling om mig selv, forestilling om, hvorfor andre ser på mig på den måde, og hvordan jeg egentlig reagerer, og hvordan jeg taler med folk, og hvordan mit forhold er til mig. Det er sådan det, der bliver skrællet mere og mere af. Og der sker jo det, som er det, der fører os hen til det næste. Det er jo ikke kun en selv. Det er jo hele verden, som man ser. som man begynder at kigge anderledes på. Man begynder at se sammenhæng på en ny måde, og være nysgerrig og se, ikke hvad forhåndsindtaget på, hvad det er, jeg oplever. Og det vil sige, at man ser verden og den måde, som tingene udfolder sig på en ny måde. Og det gør jo, at man pludselig lærer med at spise kød, for eksempel. Mm. Altså, jeg går og bliver veganer ret tid kort efter, og lever nu stort set kun plantebaseret. Og det er jo noget med at turde kigge på ting, som jeg ikke skænker en tanke før, men ens sind bliver åben til at modtage impulser fra alt muligt. Ikke?
Og hvordan hænger det sammen med at blive troende?
Ja. Det er jo netop det, at forståelsen af, at der er noget andet end mig selv, og der er noget, der er større end mig, og at det som, at det rokkede i hvert fald hos mig ved min forståelse af der, hvor jeg var. At tænke, okay, hvis det her faktisk hænger sammen på en anden måde, og jeg kan vende mig om, og så får jeg et anderledes liv. Okay, hvad der ellers i det her, som jeg bare ikke skænker en tanke, men rent faktisk vil kunne ændres. Så derfor er jeg åben, da jeg efter at have været igennem det her forløb, et stykke tid efter, kommer ind i en snak omkring det at bede. Altså reelt set bede en bøn. Så tænker jeg, jamen nu vil jeg gerne prøve det, fordi jeg har nu en accept af, at der er noget, der er større end det, jeg kan se. Der findes noget spirituelt. Der er et eller andet, som har skabt det her, som jeg ikke forstår. Nu prøver jeg det her. Og jeg havde en særlig grund til at bede. Det var min grund til det. Det var en evig skyldfølelse, jeg trak rundt med.
Og hvad er det? Hvad er det der skyldfølelse?
Ja, hvad er det? Jamen, det er jo... Jeg tror godt, du kender følelsen. Og det, der sker, når man har sådan en grundskyldfølelse i sit liv, det er, at man jo forventer en straf. Fordi hvis du tror, du er skyldig, så forventer du også, at der nok kommer en straf. Og hvis du ikke forstår din skyldfølelse, så giver du på, at nok kommer ikke til at forstå din straf. Men den kommer helt sikkert til at være stor, for den, det er ikke noget, du kan gøre noget ved. Og så kan man godt gå og blive en lille smule kaldt angst, men man er bange for den her straf. Så det, man gør, det er, at man prøver at kompensere ved at for mit vedkommende at blive behagsyg. Altså løbe rundt efter. Og være ekstra god. Være ekstra, altså.
Men er det arvesynd, eller er det en skyldfølelse, som er kommet på sådan biografisk, eller altså?
Jamen, skylden kommer jo i mange former. Altså, den ene er den håndgribelige, man har lavet noget dumt. Den kan man sådan set selv gå og rode lidt med, ikke? Men så er der den der følelse, som måske er kommet ved ens barndom. Den måde, man er optrædet på, eller den måde, man har... den følelse, man har taget med sig derfra. Og så er der jo den sidste del. Det er jo, at vi skal forstå, at vi forlod, at den evige, altså skylden i os alle sammen er jo i virkeligheden, at vi spiste af æblet, ikke?
Mm.
Det er jo i virkeligheden det. Altså det er jo den, at vi har fravalgt Guds rige.
Er det mærkeligt for dig at genfortælle Edens have?
Ja, det er det, fordi at når man er så ny i det her, så føler man sig ikke klædt på til snakkene altid. Man kender ikke Bibelen godt nok. Man har svært ved at forholde sig til. Det er jo et ret komplekst værk. Og når man snakker med folk, som har levet kristent hele deres liv, så er de meget dygtige til at manøvrere rundt i det.
Referere rundt til forskellige kapitler.
Ja, og det er jeg meget imponeret af, og synes jeg er fedt. Så mit bliver sådan lidt, jeg udtaler mig om noget, som jeg har en vis ærefrygt for, og så samtidig har jeg ikke lyst til at være ham, der ligesom går ud og leger klog på noget, som jeg ikke helt er sikker på, jeg ved nok om.
Du er nybegynder.
Ja, jeg er en jeg er nyfødt jo i det her, ikke? Mm.
Så når vi taler om skyldfølelse og bære på det, så kan det både være selvfølgelig fra din egen barndom eller dit eget liv i det hele taget, men det er altså også det her, som ligesom er arvesynden, eller som er blevet nedarvet gennem generationer og generationer af, at vi skal forstå, at vi som udgangspunkt er skyldige bare alene i det, at vi lever på den her planet som mennesker.
Ja, men det er jo fjernet fra os. Vi har bare ikke forstået det.
Det er jo så der, Jesus kommer ind i billedet. Og ham skal vi virkelig nå omkring. Men først må du forklare, hvad det har med bøn at gøre. Det kan også være, jeg kunne sikkert finde et bedre tidspunkt at gøre det. Men jeg skal jo lige, og vil også gerne gøre som vært her, lige for deklareret og adresseret. Selvfølgelig er det ikke nogens interesse, i hvert fald ikke min, at sidde og reklamere for et forbudt stof.
Nej.
Det er ikke for alle. Det kan være farligt. Man får det dårligere. Man kan få det dårligere. Der er grunden til, at det er forbudt i Danmark. Så lad det ikke være en reklame for at gå ud og møde Gud ved at gå ud og knæse nogle ecstasy-piller.
Nej, nej, bestemt ikke. Og det siger jeg også altid, at det er forbudt. Og det er det desværre. Men det er godt, at feststoffet er forbudt, fordi det er der, skaderne kommer. Mm. Det er der, faren er. Det er der, når det er blandet op. Og det er der, når man står i byen og tager det og siger, jeg kan ikke mærke en skid, så tager man det igen. Mm. Fordi man glemmer lige, at der skal gå 45 minutter, før du kan mærke det. Og så har man taget alt for meget, og så rammer det en, og så har vi jo, der er jo folk, der kan blive rigtig, rigtig syge og sløje, og der er også dødsfald. Så det er meget potent stof. Det er meget voldsomt stof. Men at lukke det ned som, at i terapiform er det forbudt, fordi det virker forkert i festmiljøet, det er det, der er problemet.
Du lytter til Tal til mig. Jeg hedder Iben Maria Søjden. Her sidder Kasper Christensen, og vi er i gang med at få udredt vejen ind i det, der for dig blev, at blive nyfødt, blive genfødt, i hvert fald at blive døbt, Kasper. Og du fortæller om det her med at begynde at bede til Gud. At det gør du, fordi du på en eller anden måde i den her terapiproces får fornemmelsen af, at du er måske et lidt mindre menneske, end du troede. Der er i hvert fald noget, der er større end dig, og det vil du så begynde at bede til, og det du beder om, det er at få bugt med den her skyldfølelse, som på en eller anden måde er med dig. Om det så er kollektivt, eller historisk, eller gennem dit eget liv.
Altså, og det er en meget enkel historie. Jeg bliver simpelthen opfordret til, prøv at bede. Prøv at bede, sig, kære Jesus, jeg har den her skyldfølelse, jeg kan ikke rigtig komme af med lige nu, jeg mærker den stærkt lige nu, og jeg har gransket mig selv, jeg kan ikke finde ud af, hvor det er, den stammer fra, eller hvad det er, jeg har gjort forkert, men jeg har den her ubehag af, at jeg har syndet, eller er skyldig, eller et eller andet, og
jeg er forkert.
Der er noget her, der ikke er rart. Jeg vil være meget, meget taknemmelig, hvis du vil hjælpe mig med at få det væk, fordi jeg kan ikke selv finde ud af det. Jeg har brug for din hjælp til at komme af med den her følelse.
Er det ikke en mærkelig oplevelse at sætte sig ned og bede, når man ikke har gjort det før?
Jeg satte mig ikke ned. Jeg gik, og så sagde jeg sådan her. Jeg er ikke den store tilhænger af ritualerne. Jeg må så sige, at efter jeg ligesom formulerede det her og følte, at nu spørger jeg simpelthen om hjælp til det her. Jeg var ikke på min grædende knæ eller noget. Jeg gik og sagde, den her ubehag, hvordan slipper jeg af med det? Please hjælp mig. Jeg vil være meget taknemmelig for det her. Og så forsvandt det. Gik ganske kort, så var det væk. Jeg var sådan, følelsen forsvandt for mig. Jeg følte pludselig sådan en anden følelse, at der var nogen, der var sammen med mig. Der var en tilstedeværelse af, nu siger jeg Jesus, jeg har også kaldt din storebror, en kraft, der var hos mig, ligesom sagde, ja, sådan, nu kan du se, du er god nok, det er fint. Så kan den komme tilbage igen, og så beder jeg igen.
Skete det øjeblikkeligt? Skete det, da du bad, eller var det en...
det er inden for 10 minutter.
Nå, okay.
Det er mere fordi, at jeg havde sådan en forestilling om mirakler, det var sådan et stærkt lys, og så stod der en engel, og så fjernede jeg græd af lykke. Det er ikke det, jeg oplevede. Det er der sikkert nogen, der kan opleve. Jeg oplevede ikke sådan.
Nej, men det er jo bare meget interessant, at bønnen virker, da den bliver sagt. Det er ikke ligesom, så går der et halvt år, så begynder du at få det lidt bedre.
Det var bønnen, der virkede. Og så er der sikkert mange, der kan... Nu er jeg lidt... der siger, det kan være, fordi du tilgiver dig selv. Mentalt. Det kan være alt muligt. Men for mig var det... jeg tror på, at der er nogen, der større end mig. Jeg tror på, at der findes... Jeg tror på, at der er en guddommelig kraft, som er lige... Jeg kan nå. og som vil mig det godt, og, hvis, og som er i stand til især den her ting for mig.
Mm. Og hvis bønden kom ud, dog i et led af forskellige begivenheder, men ud af terapien, så kunne jeg bare godt tænke mig at spørge, kan man ikke sige også, at det er en snydevej at gå med det her med at tage MDMA? Altså, bør man ikke ligesom, altså jeg forestiller mig på en eller anden måde, at der skal noget hårdt arbejde til på en eller anden måde, at man skal gå i en mere ritualiseret form, arbejde med det, læse Bibelen. Og, altså, kan man sige, at det er sådan en genvej?
Det hvis det er, hvad er problemet i det? Altså, hvis det er, at man har fundet en genvej til... Det, fordi jeg tror, det der med at pine sig selv og tvinge sig selv til at læse Bibelen og sidde i kirken, så man synes, det er lidt kedeligt eller ikke forstår det, og jeg skal tro det. Altså, jeg er ikke sikker på, at det er den rette vej. Altså, det er jo kærlighed, vi snakker. Altså, det er jo en ekstrem følelse af kærlighed fra noget andet, som indhylder dig og er hos dig, og som du føler. Det ville nok være snyd, hvis jeg kun troede på det, mens jeg tog MDMA. Så tror jeg, at vi har nogle andre ting, der er på spil. Jeg har aldrig forbundet stoffet, den kliniske MDMA, med min tro på Jesus. Det forbinder jeg ikke med. Men min rejse dertil, det der skubbede mig i en retning til at åbne mit sind op til at tro på mange forskellige ting. Åbne op for, at ikke forstå en hel masse ting. Så det har den gjort, men at der er mange, der ikke går den her vej, som jeg går. Der er mange, der får noget andet ud af terapien. Ikke?
Hvis vi fokuserer på det her med at opleve, at der er noget guddommeligt, om det så er Jesus, der er tæt på, det lyder som om, at en nøgle ting i forståelsen af den måde, du tror på, det er simpelthen nærværet af det. Altså det er det her med, måske hvis man har svært ved at tro, som der, jeg oplever mange mennesker gerne vil tro, men ikke kan, så har man fornemmelsen af, at det er så langt, langt, langt væk. Altså det er ligesom en abstraktion, som er helt ude i det ydre univers. Vi gad godt derhen, men der er for langt mellem det lille menneskelige liv og det store, det store nærvær. Men for dig er det tæt på. Altså du kan mærke, jamen, det omslutter dig på en anden måde.
Ja, og det kan lyde nærmest barnligt eller simpelt, den måde, jeg fremstiller det på, og det er sikkert nogen, der vil synes, men det er følelsen. Følelsen er ikke, at det er noget, som er fjernt. Det er stadig noget, jeg arbejder med. Det er stadig noget, hvor tvivlen kan komme, og jeg kæmper lidt ved. Men det er meget håndgribeligt, at jeg beder, og så føler jeg den her hjælp komme til mig. Og jeg gør det også ved andre sammen, hvor det ikke er noget, der skal fjernes, men jeg har sgu brug for dig, jeg skal sidde her i det her radiostudie og snakke med dig. Jeg kunne godt tænke mig at have min storebror med, og tænke mig Jesus med hos mig til ligesom at sørge for, at jeg holder mig, at støtte mig, ligesom være den rare følelse indeni, når jeg sidder. Ikke?
Er han med sig? Eller det?
Ja.
Nu?
Ja, ja.
På hvilken måde?
Skal jeg prøve at blive sådan meget håndgribeligt, sådan meget enkelt? Det kan
ja,
jeg godt.
Ja, ja. Det kunne jeg
har, jeg har lavet meget, nu skal jeg bare, eller det her, i den sidste par måneder her, i forbindelse med bogen. Både live og ikke live, og radio og tv. Jeg har på intet tidspunkt haft en anspændthed, nerver, utryghed om, hvad jeg vil sige, hvordan jeg vil fremstå. Mit hjerte har ikke ændret sig et sekund, når folk sagde, og vi er på. Jeg kan slet ikke mærke forskellen på, at vi laver radio, eller jeg har en direkte samtale med dig. Og på trods af, at jeg er ret erfaren inden for det her, så er det altid sådan, at man lige, nå okay, så skal vi sige det. Åh, værsgo, så retter man sig lidt op i sædet og tænker på, hvordan jeg fremstår, og hvordan jeg taler og sådan noget. Det er væk. Jeg er i gode hænder her. Jeg ved, jeg føler mig tryg. Jeg skal ikke andet. Jeg har mit backup. Jeg er her med den store.
Mm. Og så siger du, det kan være en storebror. Det er også Jesus' bror, du blev jo døbt i august. Skal jeg så lige huske at sige, så du har faktisk sådan gjort alvor af det.
Ja.
Hvorfor er det, du er så forhippet på Jesus? Eller nævner Jesus? Altså, der er jo mange, der siger, at jeg er troende, men det er ikke, altså, det er ikke fordi, jeg tror på Jesus og alt det der. Men,
nej. Men,
hvorfor blev det lige Jesus?
Jamen, egentlig er det meget sjovt, at du siger, hvorfor bliver det lige? Fordi jeg har også den her følelse lidt, at det at tro, det handler om. Om hvordan du placerer, og hvor, og hvad du kalder, det er sådan lidt mere individuelt. Whatever works for you. Og nogle gange vil folk have stramme ritualer, nogle gange vil folk ikke, og nogle skal have enorm frihed for at blive på stien, og andre skal hele tiden kunne ryge af stien og komme på igen. Og nogen vil kalde det, bruge andre ord omkring det. For mig blev det der. Det var det billede, der kom til mig. Og det er jo det, der talte til mig. Og det er jo det der med ikke at mase sig selv ind i en religion, men egentlig at lade det komme til mig, lade det finde en. Det var den følelse, jeg havde, så derfor har det været fra start af, har det ligesom været, jamen det er det billede, jeg har i mit hoved, det er den følelse, jeg har, at det er Jesus, der er på.
Har du et billede af ham på korset? Eller er det mere abstrakt end det?
Nu har jeg jo fået en del Jesus-statuer i hjemmet, når man nu er blevet fan, ikke? Det er klart. Så det er klart, jeg har jo sådan en
idolplakat.
Men ja, det er nærmest det her. Men altså, jeg tror, man skal forstå det på den måde. Det er også det, de mangler bedre. Altså, det er så for mig stort og komplekst og fyldt med så meget energi og alt muligt, at det at få det personificeret ned til bare, og det er Jesus og så en mand med langt hår, det er ikke at give det credit nok. Mm. Men det er den måde, jeg som det simple menneske, jeg forholder mig til det nu.
Mm.
Vi bruger jo den målestok og den forstand, vi har her nu på jorden, til at prøve at forstå noget, som er guddommeligt. Det kan vi ikke. Vi kan ikke forstå det helt. Altså, der er lige nogle levels.
Hvad siger du? Han er et symbol.
Ja, det kan man sige. Det er den. Altså, jeg forestiller mig, at der er så mange levels, som hvor uendeligt er levels i forståelsen af det her, hvor jeg måske er på trin 2. Ikke?
Nu kunne det jo lyde som om, at du fraskriver dig alt ansvar for for dit liv. Du behøver ikke have hjertebanken og gøre dig umage med at sige de rigtige ting, når du går i studiet, fordi at storebror er med dig.
Mm.
Men det er en vigtig pointe for dig, det her med, at der er så stor forskel på at være troende og så være ansvarsfralæggende.
Ja. Ja, ja, bestemt.
Hvor er det, dit eget ansvar hører op, og hvor er det,
jamen,
det går
jo,
til?
Jeg er jo et menneske. Jeg er jo her af kød og blod, og af en eller anden grund, jeg ikke har forstået, er vi alle sammen her. Jeg ved ikke hvorfor, men det er vi altså, ikke? Og det er jo så mit ansvar personligt, at afsøge, prøve af, finde ud af, gøre et eller andet, være til stede i det her. Det er mit fulde ansvar. Der er nogen, der kigger, der holder øje med mig. Der er nogen, der godt vil hjælpe mig, hvis jeg beder om det. Men det er mig selv. Det er mit ansvar. Så det er jo ikke en frelægger.
Mm.
Slet ikke.
Vi står jo midt i en tid, hvor at altså så sent som i morges, der hørte jeg en psykolog, Lise Dittmer hed hun, som talte lidt om det her med, altså der er jo nogle tidligere tiders kvindeforkæmper, som mener, at den nuværende kvindebevægelse er ansvarsfralæggende. Altså det her med at gøre sig til en mere passiv del af sin tilværelse og skyde ansvar for ens velbefindende, blandt andet på jobmarkedet eller i livet, over på nogen andre end sig selv. Og det er også altså noget, du har tænkt over i forhold til det her med, at det er vigtigt for dig at understrege, vi har alle sammen ansvar for vores eget liv, og faktisk er troen ikke en undskyldning, tværtimod, i forhold til at ligesom tage det ansvar for, at man får det liv, man gerne vil have.
Jeg tror, at det at tage ansvaret for sit eget liv er en kæmpe gave. Og
det er en gave og ikke en opgave, mener du? Altså, det er en god ting?
Ja, det er en god ting. Og det er, spørger du mig, så er det også højst sandsynligt, at det er det, vi skal her. Det er derfor, vi er her. Jeg tror jo på, at vi er alle sammen alene, ikke? Mm. Vi går alle sammen rundt hernede alene. Så har vi følgesvenden, som vi holder af, men i virkeligheden, så er det en ensom rejse, ikke?
Så hvad er det, vi skal? Vi skal gøre vores bedste, tage ansvar. Mm. Hvad betyder det at tage ansvar?
Jamen, i min overbevisning, som jeg går og øver mig lidt i, så er det, at vi alle sammen skal tage det fulde ansvar for alt, hvad der sker i vores liv. Og det er lidt smule kontroversielt.
Hvorfor er det kontroversielt? Det er også her, du bliver lidt kort i mælet, faktisk.
Synes du det?
Ja, altså, du svarer kortere.
Ja. Men det ved du godt, hvorfor. Fordi det her er et emne, som... fordi du, i de her MeToo-tider, der bliver tingene meget hurtigt forstørret op. Og meget hurtigt noget bliver taget ud af en sammenhæng. Og jeg har fulgt meget med det her MeToo i den her omgang. Faktisk også i første omgang, fordi jeg har svært ved helt at forstå alting.
Mm.
Og når man ikke forstår alting, så kan jeg godt komme med nogle teser og nogle øvelser om at tage ansvar, og alle skal tage ansvar. Men jeg ved jo rent faktisk ikke, hvad det menneske kæmper med, hvis vi snakker MeToo.
Mm.
Så derfor er jeg en lille smule kort i mail. Så derfor er jeg en lille smule berøringsangst omkring det.
Det kan jeg forstå, for det tror jeg, de fleste er, fordi det er
jeg ikke... Jeg er en hvid mand på 50 i mediebranchen. Altså, selvfølgelig er man... er jeg nysgerrig, men også påpasselig på ligesom at dømme for hurtigt og for hårdt i begge retninger, i alle retninger.
Og det er jo faktisk et interessant dilemma på den her måde, at du siger, at dit ansvar for dit eget liv og forståelsen for menneskets ansvar i det hele taget er jo kun blevet større, efter du er blevet troende. Det er ikke blevet mindre, det ansvar, man selv skal tage. Men at det på en eller anden måde er noget, som kan clashe lidt med den debat, vi ser derude lige nu, hvor at andre bliver gjort ansvarlige for den følelse, man måtte have.
Må jeg prøve lige at trække den et andet sted hen i kort skud?
Yes.
Okay. Jeg har en kæreste på et tidspunkt. Det er bare sådan en leg, vi kan lege, en øvelse, vi kan lave. Jeg har en kæreste, som da jeg er ret ung, som jeg er utro mange gange. Og så går vi fra hinanden, og hun bliver meget ked af det. Og bliver, ikke at hun skildrede med det, men var jo et offer for min måde at opføre sig på. Og det var min skyld. Det er sådan set, det er sådan, vi ser på det. Hvis vi leger med ansvar, så har vi begge to et ansvar. Det er hendes ansvar, at hun har valgt et menneske, som hun ikke var i stand til at forudse eller forstå, nok ville gøre sådan der. Det er hendes ansvar, at hun blev i det forhold så længe, at hun blev såret. Det er også hendes ansvar, at hun har lyst til at fastholde sig selv i offerrollen. Jeg har et ansvar for, at jeg opfører mig på en måde, der ødelagde et forhold. Og jeg har et ansvar for, at jeg gør et menneske ked af det. Så vi har begge to et ansvar. Men forstår du, hvad jeg mener med, at hvis man ikke selv tager ansvaret, så kan man meget hurtigt blive til offeret.
Mm.
Og så er man... på en eller anden måde styret af den anden, og nu bruger jeg ordet underdanig, men den anden er mere værd end en selv.
Mm.
Og det er det, som jeg synes er interessant i denne her sag. Nu synes jeg, hele den her sag MeToo er blevet så indviklet efterhånden, fordi det, der egentlig interesserer mig, der er flere ting, men sexisme, hvor nogen mener, at manden er bedre end kvinden. Lad os tage udgangspunkt i det. Det er meget svært for mig at forholde mig til, fordi jeg er mand, og ikke føler det, men hvordan det reelt er at være kvinde, kan jeg jo ikke vide. Men en ting er sikkert, så længe kvinden bliver ved med at være offer, så bliver man ved med at fastholde
at manden. En asymmetri.
Ja.
Ja.
Og i virkeligheden, så vil man ønske, at det kom væk.
Mm.
Fordi der er ikke noget her, der skal nogen tvivl om. Jeg vil gerne være fri for alt det her.
Mm.
Jeg synes, det vil være rart, hvis vi kunne se hinanden fuldstændig som bror og søster i øjnene, og være fuldstændig lige. Men når det ikke sker, så lad os prøve at få det ansvarsfølelsen ind, både for manden, men også for kvinden.
Og det er jo nemlig komplekst stof, og det er også derfor, du aldrig ser mig klippe den her bid ud og lægge på internettet, fordi det skal forstås i en sammenhæng.
Ja.
Det er meget komplekst, det her med, hvordan vi både bærer et ansvar for hinanden, men i særdeleshed også for os selv.
Ja.
Og det er jo på den måde, kan du sige, når du siger, det er kontroversielt. Ja, det er det, der kontroversielt at sige, at ens ekskæreste på en eller anden måde har ansvar for altså den relation, der
det,
var,
det,
når det går galt. Ikke?
Og det kan meget hurtigt forstås sådan, at de kvinder, som har været udsat for en mand, der følte, at fordi han troede, han var mere, så slikkede han dem i øret, at de har et ansvar for, at de havde for korten kjole på, eller et eller andet, eller brysterne for højt op. Det er ikke det, jeg snakker om. Det er sådan set ikke det ansvar. Men de har et ansvar for, hvor de er i deres liv, før og efter og under. Hele vejen igennem.
Og når du taler om ansvar i forhold til tro, hvad er det så der? Hvorfor er det overhovedet et vigtigt ord i forhold til det her med at have mødt det guddommelige?
Fordi... hvis du... I virkeligheden så tror jeg på, at det handler om, at man... at opnå videre i det her liv. Og en overgivelse fuldstændigt til, at nogle andre styrer det, så gør du dig selv til et hylster, til en tom skal. Hvorimod, jeg tror meget på, at individ stadigvæk har ansvar for sig. Og det smukke er jo også at tage ansvar for, jeg tror, sig det højt, jeg tror på Jesus. Det er et sindssygt tabubelagt herhjemme. Men at sige det højt er også svært. Men det er jo netop det, der gør, at det virker stærkt. Jeg tager ansvar for det. Og jeg tager ansvar for alle de handlinger, jeg foretager herfra.
Kasper Christensen, kunne du være blevet troende uden MDMA-terapi?
lad mig omformulere. Uden den form for terapi, som jeg gennemgik, havde jeg haft... er jeg ikke klar over helt, hvor jeg havde været i dag. Det havde taget meget længere tid for mig at nå frem til de resultater, der gør, at jeg havde mod og lyst og nysgerrighed og åbenhed til at se andre ting i verden. For mig blev det så også religion. Det var også en masse andre ting. Mm. Men det har det hjulpet med til.
Du startede programmet med at sige det her med, at du havde jo alt, altså du burde jo være lykkelig. På en eller anden måde det er det en meget god lakmustest på, om der er et eller andet helt perspektiv, altså helt grundlæggende, der mangler i ens liv. Hvis du har på papiret alt det, du ønsker dig, og du stadig vågner op, og der er noget, der skurer, du er ikke som udgangspunkt lykkelig. Og så sagde du i den sætning, men det er du nu. Hvad er det så? Hvad er det, der er sket? Altså, hvorfor er du det nu?
Det handler om værdier. Det handler om, hvad er, at man begynder at forstå, hvad har reel værdi for mig. Igen, tilbage ved individet og ansvaret, men hvad er mine værdier? Hvad er egentlig mine værdier for at være et lykkeligt menneske? Når man begynder at arbejde med det, så vil man opdage, at der er nogle ting, der falder lidt frem. Og der er andre ting, som pludselig står frem og betyder mere for en. Og så bliver man lykkeligere.
Det gør det simpelthen nemmere at være menneske, at man får siddet tingene fra.
Man må også forstå, at jeg er et privilegeret menneske. Altså, det er jeg har jo prøvet en masse forskellige ting, som jeg så kan fravælge. Men det er stadig det samme. Find ind til, hvad betyder noget for en selv her i livet.
Mm.
Hvad er det egentlig, der gør mig, der har min opmærksomhed og betydning?
Mm.
Og så prøv at finde det.
Altså, har troen hjulpet dig til at se det klare?
Troen giver ro. Og ro giver mulighed for at tænke sig om. Og så på den måde kan man sige, ja, altså når man får noget ro på, jeg snakker sådan simpelthen ind i sit hoved, så får man også mod til at rydde op og stå fast ved, det der er sgu ikke vigtigt for mig, det der er rigtig vigtigt.
Er du blevet bedre til at se en solnedgang og bare synes, den er smuk, uden at tænke, der er ikke noget at gøre med mig? Eller
ja. Altså, jeg har også levet et underligt liv, eller et anderledes liv i forhold til mange andre, ikke, ved det at være så selvisensat og så kendt samtidig, ikke? Og så bare for mig den øvelse at fjerne forståelsen af, at jeg er til stede, selvom jeg er alene i et rum.
Altså opløs dig selv i virkeligheden.
Ja, men bare ikke have tanken om mig. Bare ikke have tanken om, at nu sidder Kasper Christensen her i studiet. Mm. Det i sig selv har jo været noget, jeg lige skulle igennem først, ikke? Så nu er jeg der, hvor jeg ikke tænker over, at nogen kigger. Nu tænker jeg ikke over, hvem jeg er. Og det vil sige, så er der for mig plads til rent faktisk at se solnedgang, i stedet for at tænke, vil den være flottere, hvis jeg stod foran, eller... kan jeg bruge den til noget.
Er livet blevet flottere? Er solnedgangen også blevet flottere, fordi du har en anden forståelse af dig selv i forhold til den? Altså, jeg tænker, det lyder som om livet er blevet rigere helt generelt.
Klart, fordi hvis du kan se den for, hvad det er, så er de fleste ting smukkere. I stedet for, at du skal prøve at putte det ned i en kasse, hvor du kan bruge det til noget, eller i forhold til dig selv. Men bare kan kigge på, hvad du reelt ser. Altså, der er meget, der bliver skønnere på den konto.
Jeg har et sidste spørgsmål. Du fortalte mig for nogle år tilbage, hvor jeg også interviewede dig, at du havde ligesom på en eller anden måde fået ideen om, at du skulle have sådan en kæmpe gravmonument. Altså, dit gravsted skulle bare være gigantisk stort. Og det var jo faktisk i en periode, hvor du nu, når du tænker tilbage, også kan se, der var virkelig fart på, og det var det hele skulle være stort og flot og rigt og sådan noget. Har det ændret sig, det her med, hvordan du skal begraves, eller dit eftermæl i forhold til nu, når du så har din storebror med dig?
Ja, selvfølgelig er det det. Altså, jeg tænker tilbage på den tid, hvor jeg gik på Frederiksberg Kirkegård og målte op til, hvor stort monument jeg kunne få lavet af mig selv, og griner lidt, ikke? Fordi det er jo ikke noget med... Det er jo mig levende, der leger en leg. Det er jo ikke noget med mit eftermæl at gøre. Det er, hvor fed er jeg nu? Det er en målestok, hvor fantastisk jeg synes, jeg selv var, som jeg pressede ned over noget, som så alle mennesker skulle følge efter. Så er det klart, med ydmygheden, der kommer jo også, hey, altså, i det, jeg er død, så går, så vil mine børn huske mig. Mm. Altså, alle I andre, der har siddet og gluet på kloven, I glemmer mig inden for 2-3 år.
Hey, mindre, man har alle
og det er fint, ja, men det er fint nok, og så kommer der noget et andet format, så du ved, så det og det skal man, og når man finder ud af det, så siger man sig, hvad skulle jeg med sådan et monument? hvad skulle det laves i marmor? Hvad? Altså det er fuldstændig ligegyldigt. Det er fuldstændig.
Kasper Christensen, tak for din tid her i programmet Tal til mig.
Jo.
Du kan høre flere P1 podcasts i DR's radio app. Det giver mening.